Slavă
Învățătura divină luminează și dă viață credincioșilor.
Undeva cândva, Iisus, Dumnezeul înomenit, a devenit prizonierul inimilor noastre.
Vă invităm să-L cunoașteți pe Hristos
în cadrul emisiunii Ortodoxia, credința cea adevărată.
Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnu Severin. În emisiunea aceasta mi-am propus să vă vorbesc despre boală, despre suferință și necaz, dar și despre vindecarea sufletului cu ajutorul lui Dumnezeu. Principala premiză de la care aș dori să pornesc abordarea acestei teme este că Ortodoxia nu aduce un sistem de comportare morală, ci asigură un tratament vindecător care vindecă cel mai profund aspect al personalității omenești. Aceasta este învățătura fundamentală a părinților bisericii. Sufletul omului suferă de o boală care îi perturbă legătura cu Dumnezeu și cu aproapele, ba chiar și cu lumea. Întreaga strădanie a bisericii ortodoxe stă în a-l aduce pe om de la dragostea egoistă și utilitaristă la dragostea jertfelnică, iar aceasta presupune vindecarea lui. Ortodoxia nu poate fi privită ca o filozofie, un set de doctrine sau o etică seacă, ci ea constituie o metodă de vindecare. Teologia ortodoxă are legături mai degrabă cu medicina decât cu filosofia. Spre deosebire de alte metode psihoterapeutice umaniste, biserica nu încearcă să pătrundă în așa numitul subconștient pe cont propriu, cu ajutorul rațiunii, căci aceasta ar putea duce la schizofrenie. Metoda noastră, a ortodoxilor, este următoarea. Fără a ne lăsa atrași în autoanalize obositoare, încercăm să ținem poruncile lui Hristos în viața noastră. Și încercând să ținem poruncile lui Hristos, vechiul nostru eu, adică cel dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, cu toate patimile și cu păcatele sale, se dezvăluie și iese la suprafață. Urmează apoi o lungă strădanie a vindecării acestor patimi. Atâta vreme cât tânjirea sa nu este împlinită și omul rămâne departe de Dumnezeu, el suferă tot mai mult. Câtă vreme nu își împlinește rostul său adânc pe pământ, adică părtășia sau comuniunea cu Dumnezeu, oricât ar fi de eficiente tratamentele medicamentoase și psihanalizele la care se supune, omul rămâne mereu cu o nostalgie și o căutare tragică. Conform învățăturii Sfinților Părinți, omul dintotdeauna a fost și rămâne după chipul lui Dumnezeu. El nu-și raportează viața la sine, ci la Dumnezeu. Prin harul și prin voința Creatorului, sufletul nu își încetează niciodată existența, nici chiar după moartea fizică a omului. Dar atunci când el se deconectează de bunăvoie de la sursa divină, când nu trăiește într-un mod adecvat poruncilor lui Dumnezeu, atunci se află într-un fel de moarte clinică sau stare vegetativă spirituală. Prin urmare, noi nu privim sufletul independent de Dumnezeu. Tocmai această afirmație arată deosebirea față de vechile idei filozofice despre suflet, dar și față de pozițiile psihologice moderne. De bună seamă că sufletul și trupul sunt interdependente. Sufletul este strâns legat de trup. Părinții spun că se întâmplă cu sufletul ceea ce se întâmplă cu fierul înroșit în focul unui furnal. Se face foc, rămânând totuși fier după natură. Sufletul este pretutindeni în trupul omului. Tocmai de aceea, în Biserica Ortodoxă, spunem că boala sufletului contaminează și trupul, tot așa și boala trupului molipsește uneori sufletul. Datorită acestei legături lăuntrice, se întâmplă că, deși sufletul vrea să ajungă la comuniunea cu Dumnezeu, trupul nu primește să urmeze sufletului din pricina patimilor și astfel apare oboseala fizică. atunci ne dăm seama că, deși sufletul se simte mai curând sănătos, totuși trupul se simte bolnav și slăbit. Se adeverește atunci cuvântul Domnului că Duhul osârduitor este, iar trupul neputincios. Matei, capitolul 26, versetul 41. Dacă nu cercetăm unde se află boala omului, cum putem ști ce anume trebuie să vindecăm? Chiar în ceea ce privește corpul, dacă omul urmează un tratament greșit, nu se va vindeca niciodată. La fel se întâmplă și cu viața sufletului. Iar la întrebarea de mai sus, Sfinții Părinți răspund la unison: sufletul este bolnav deoarece mintea este bolnavă. Mintea sau ochiul sufletului este ceva diferit de rațiune, iar boala este întunecarea minții și vindecarea este luminarea ei. Pentru a înțelege mai bine aceste concepte de inspirație evanghelică, trebuie să ne referim la cuvintele lui Iisus Hristos: ochiul tău este luminătorul trupului. Când ochiul tău este curat, și trupul tău întreg este luminat. Dar când ochiul tău este rău și trupul tău este întunecat, așadar, ia seama ca lumina din tine să nu fie întuneric. Luca, capitolul 11, versetul 34. Așa cum geamurile fumurii ale unei încăperi pot să împiedice lumina soarelui să intre, tot așa și mintea sau ochiul sufletului, dacă este bolnavă, este incapabilă să se sesizeze pe Dumnezeu, Cel ce este lumina lumii. Ioan, capitolul 8, versetul 12. Apoi, când facultatea mentală a omului nu funcționează cum se cuvine, apar anomalii. Toate patimile se răzvrătesc, iar omul se folosește în mod egoist atât de Dumnezeu cât și de aproapele său pentru a-și întări fericirea. Este necontenit într-o stare de neliniște. Sunt creștini care spun adeseori: dacă aproapele meu s-ar purta altfel cu mine, dacă aș avea copii mai buni, dacă soția mea nu ar fi făcut asta și asta, și dacă, probabil că aș fi dus o viață creștinească. Aproape toți avem impresia că încetarea problemelor exterioare ne-ar face mai buni. Dar adevărata problemă care ne chinuiește este una lăuntrică, interioară, și aceasta este întunecarea minții, deoarece în starea noastră căzută acuzăm totul, chiar momentele bune din viață. Când însă mintea este liberată prin metoda și tratamentul duhovnicesc potrivit, omul simte că nu mai are probleme serioase. Luminarea minții ne face în stare să vedem dragostea lui Dumnezeu atât în bucurie, cât și în întristare, în fericire, în nefericire, în necaz și în alinare, în așa numiți oameni buni și în așa numiți oameni răi, astfel încât ceea ce alții socotesc ca fi nenorocire, noi o luăm ca pe o binecuvântare, iar ceea ce alții iau drept binecuvântare, noi socotim nenorocire. Așadar, problema principală a omului este cum să învețe să-și vadă starea de boală lăuntrică, aceasta fiind chiar întemnițarea și întunecarea minții. Atunci când mintea omului se îndepărtează de Dumnezeu, toate energiile lăuntrice ale sufletului și ale trupului se tulbură. Despărțirea minții de Dumnezeu îl poate face pe om o fiară. Astfel, din pricina relei funcționări a minții, atât patimile trupului cât și cele ale sufletului se dezlănțuie și diavolii sau îngerii căzuți care au minți mult mai performante decât a noastră cunosc bine aceasta, astfel că se străduiesc și mai mult să întunece puterea noastră mentală. Ei știu că dacă întunecă mintea, pot cu ușurință să-l împingă pe om să facă orice voiesc ei. Omul poate ajunge la nebunie. În această stare, putem spune cu certitudine că omul nu se poartă normal, este antisocial. Un alt simptom al acestei stări este proliferarea imaginației și a gândurilor negre care ne stăpânesc memoria. Cu cât omul este mai bolnav sufletește, cu atât imaginația sa negativă este mai bogată. Cum ne dăm seama că o persoană suferă de anomalii psihologice și se îndreaptă în mod sigur către schizofrenie? starea sa este dezvăluită de iluziile, dezamăgirile și toată imaginația sa fantastică. Când vorbim despre vindecare, mai întâi trebuie să subliniem că biserica este un spital duhovnicesc. Biserica nu este o asociație de oameni buni și evlavioși, ci trup tainic al lui Hristos, în lăuntru căruia oamenii se vindecă. Ea primește oameni bolnavi și vindecă rănile lor duhovnicești. Putem spune că în biserică există trei categorii de creștini. Prima, a celor netămăduiți sufletește, care nici nu sunt tămăduiți, nici nu știu ce este vindecare. A doua, a celor care se tămăduiesc, a creștinilor care se străduiesc să tămăduiască intrând în tradiția ortodoxă și care înaintează statornic spre vindecare. În sfârșit, celei de-a treia categorii îi aparțin sfinții bisericii, cei care sunt deja tămăduiți duhovnicește. Într-adevăr, vindecarea trebuie concentrată asupra minții, care trebuie înțeleasă nu atât ca rațiune, ci ca ochi ai sufletului. Mintea oarbă și cuprinsă de întuneric trebuie luminată și reînviată. De bună seamă, omul bolnav sufletește este plin de patimi, stăpânit de gânduri și fantasmagorii, însă omul care vrea să se vindece trebuie să-și întoarcă atenția în primul rând asupra acestui aspect. Trebuie să-și tămăduiască mintea. Este foarte important felul în care descriu Sfinții Părinți vindecarea și reînvierea minții. În general, există patru factori lucrători într-o vindecare a minții. Credința adevărată, conștientizarea bolii, existența unui preot tămăduitor și, în sfârșit, metoda potrivită pentru reînvierea minții, care este denumită în limbaj ortodox nevoință. Cu adevărat, este nevoie de o credință tare, căci dacă credința se schimbă, se deformează automat și vindecarea. Spre exemplu, dacă renunțăm la învățătura că Hristos este Dumnezeu, nu mai putem fi mântuiți. Căci cum ar putea un om să mântuiască un alt om? Este unul din argumentele principale ale Sfântului Atanasie cel Mare împotriva lui Arie, care susținea că Hristos nu este necreat, ci creat. Așadar, noi credem și mărturisim că Hristos este singurul Dumnezeu adevărat, că biserica este un spital care îl vindecă pe om, că Sfinții Părinți sunt adevărați vindecători care vindecă prin puterea lui Hristos, că poruncile lui Dumnezeu sunt asemenea prescripțiilor unui doctor care pornește de la boala concretă a omului și vizează vindecarea lui. Astfel, încercăm să ținem toate poruncile lui Hristos, conform Evangheliei după Matei, capitolul 5, 6 și 7, iar inima începe încet să se vindece. Următorul pas este conștientizarea bolii. Trebuie să fim conștienți de boala noastră. La fel cum bolnavul își dă seama de boala sa și se duce la doctor spre a fi tămăduit, la fel se întâmplă și cu boala duhovnicească. Pentru a conștientiza starea noastră sufletească, ne străduim, după cum am spus, să ținem poruncile lui Hristos. Făcând aceasta, trupul se supune sufletului, iar sufletul voii lui Dumnezeu. Dacă nu suntem conștienți de boala pe care o cauzează păcatul, de confuzia generată de rațiune, de neliniștea iscată de gândurile de nesiguranță și de deznădejde sau de remușcări sau de imaginile închipuite, atunci încercăm să cercetăm Sfânta Scriptură și scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii. Astfel putem să ne dăm seama de lipsurile noastre sau mai degrabă și chiar mai bine simțim că suntem bolnavi. Cuvintele prorocilor, apostolilor și sfinților ne sunt un fel de oglindă duhovnicească. Aflând martiriul sfinților mucenici, ajungem conștienți de lipsa noastră de credință. Citind despre viața de asceză a atâtor sfinți, ne dăm seama de inerția noastră spirituală. Dar mai există încă două căi de recunoaștere a stării noastre duhovnicești. Prima, este venirea Harului lui Dumnezeu în sufletul nostru. Astfel, când Harul lui Dumnezeu vine în inima noastră, El ne dezvăluie starea în care suntem. Apostolul Pavel, după vederea lui Hristos în slava sa, s-a dus în pustia Arabiei și a trăit în adâncă și deplină pocăință. Pocăința este grea pentru omul neduhovnicesc, dar când în sufletul său răsare Harul lui Dumnezeu, el își vede pustiirea și începe să plângă. Există și o a doua cale prin care ne dăm seama de starea noastră duhovnicească, eșecul total al vieții noastre. Când ni se iau cele câteva proptele pe care ne-am sprijinit întreaga viață, când eșecul în viața personală sau în cea familială și socială ne duce într-o înfundătură, atunci, dacă avem o înclinație lăuntrică, vom găsi ieșirea care este Hristos. Deznădejdea lumească împreunată cu nădejdea în Dumnezeu ne poate duce la conștientizarea stării noastre duhovnicești. Dar într-o asemenea situație, de bună seamă se cere și un tămăduitor duhovnicesc potrivit spre a fi călăuziți cum se cuvine. Apostolul Pavel, după vedenia de pe drumul Damascului, s-a întâlnit cu Anania. La fel, fiecare om care pășește pe calea credinței are nevoie de un călăuzitor. Este absolut necesar pentru viața sa duhovnicească. Este aproape cu neputință ca omul să înainteze fără un călăuzitor. Drumul vieții duhovnicești este atât de lung încât nimeni nu poate călători și ajunge la capătul său fără o călăuză. Preotul se cheamă și părinte duhovnicesc. De ce este părinte? Fiindcă naște fii duhovnicești. Apostolul Pavel folosește de mai multe ori termenul în epistola către Corinteni și spune că de a-ți avea 10.000 de dascăli întru Hristos, dar nu mulți părinți, că întru Hristos Iisus, prin Evanghelie, eu v-am născut pe voi. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 15. El i-a născut prin Evanghelie, adică prin dumnezeiasca descoperire pe care o primise de la însuși Hristos. Apostolul Pavel primise descoperirea de la Hristos. Era purtător al descoperirii dumnezeiești și a împărtășit-o, a predat-o fiilor săi duhovnicești și astfel le-a dat din nou viață. În tradiția patristică se vorbește despre două feluri de botez. Întâi, botezul prin apă, iar al doilea, botezul prin Duh. Hristos a descoperit acest adevăr în convorbirea sa cu Nicodim. El a spus, de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Evanghelia de la Ioan, capitolul 3, versetul 5. Simon Magul, de exemplu, fusese botezat în numele lui Hristos, totuși nu primise încă botezul Duhului. Din această cauză, Sfântul Chiril al Ierusalimului spune, a fost botezat, dar nu luminat. Deși și-a băgat trupul în apă, sufletul lui nu a fost luminat de Duhul. Vedeți cum vindecarea urmează chiar după botezul cu apă, până ce omul primește botezul Duhului, care este luminarea minții, când se face templu al Duhului Sfânt. De altfel, Sfântul Apostol Pavel își arată maternitatea duhovnicească și față de galateni. El spune, copiii mei pe care cu durere vă nasc, până ce se va închipui Hristos în voi. Galateni, capitolul 4, versetul 19. Preotul este și doctor ce vindecă bolile duhovnicești ale poporului. El este cel care vindecă prin puterea lui Hristos, ca un alt Moise, poporul cel nou al lui Dumnezeu și îl călăuzește spre pământul făgăduinței. O altă metodă de vindecare este cea a tămăduirii ortodoxe sau nevoinței ortodoxe, prin care putem ajunge la liniștirea minții de învolburarea gândurilor, iar mijlocul său este rugăciunea smerită. Chiar tu când te rogi, intră în cămara ta și încuind ușa ta, roagă-te tatălui tău care este înascuns. Matei, capitolul 6, versetul 6. Astăzi, mulți oameni trăiesc într-un fel de închisoare a simțurilor. Suntem închiși în aceasta și ni se dă voie cel mult să-i înfrumusețăm atmosfera înspăimântătoare. Dar partea tristă este că nouă ne place să trăim și să ne petrecem viețile întemnițați. Tocmai de aceea cresc atât de mult așa numitele probleme psihologice și chinuitoarele probleme existențiale, care nu pot fi rezolvate prin soluțiile omenești. Proliferarea imaginației bolnave, divinizarea rațiunii, dezlănțuirea necontrolată a simțurilor și inexistența liniștirii lăuntrice ne-au făcut să ne îmbolnăvim. Nu mai putem privi drept în ochi, mai mult, ne temem de singurătate și izolare, de aceea nu mai suportăm să fim singuri. De îndată ce intrăm în mașină, deschidem imediat radioul sau casetofonul cu muzica preferată, ca să ne țină de urât. Întorcându-ne acasă, primul lucru pe care îl facem este să deschidem televizorul, indiferent dacă cineva se uită la el sau nu. Ne-am umplut mintea de gânduri care ne tulbură și nu ne lasă să gândim în tihnă. Toate acestea și încă multe altele arată inexistența isihiei sau liniștirii lăuntrice a minții. Imaginația este în accepțiunea Sfinților Părinți un fenomen care apare în structura omului doar după cădere. Nu este o însușire cu care a fost înzestrat omul odată cu zidirea sa, ci un fenomen de după căderea în păcat. Prin urmare, mântuirea noastră este legată de ieșirea noastră de sub înrăurirea ei cauzatoare de moarte. Omul vede, aude, gustă, iar apoi imaginația primește aceste experiențe, le reface, le amplifică, le dă culoarea potrivită și le păstrează spre a crea necontenit probleme. Astfel, în chip hazliu, am putea spune că imaginația este un televizor color inventat înaintea celui real. Sfinții părinți deosebesc mai multe feluri de imaginație, însă de obicei se amintesc patru. Primul tip este legat de imaginile așa numitelor păcate trupești. Prin imaginație, simțurile proiectează aceste imagini pe ecranul minții, continuând să o țină în sclavie. Al doilea tip de închipuire este așa numita visare. Multor oameni le place să viseze cu ochii deschiși, lăsându-se purtați cu gândul, în locuri ideale sau chiar reale. Al treilea tip este imaginația creatoare, este cea care dezvoltă civilizația și arta. Oamenii încearcă să rezolve unele probleme sau să înainteze în dezvoltarea artei. Nu este ceva de condamnat, căci, așa cum am spus, este o stare firească după cădere. Dar trebuie subliniat că este foarte primejdioasă pentru rugăciunea curată. Al patrulea tip se înfățișează în străduința noastră de a-L închipui pe Dumnezeu și puterile îngerești în chipul rațional, făcând speculații despre El. Dar acest lucru este foarte primejdios, fiindcă creștinul ortodox urmează altă metodă, metoda liniștirii minții, spre a ajunge la părtășia și unirea cu Dumnezeu, dobândind astfel cunoașterea Lui. Iar meșteșugul, metoda isihiei, ține de curățirea inimii, izbăvirea de patim, eliberarea de gânduri, eliberarea de imaginație bolnavă. Cu cât imaginația cuiva este mai activă, cu atât mai mult dezvăluie faptul că acel om se află într-o stare căzută. Dacă cercetăm cu grijă fiecare păcat al nostru, ne dăm seama că la obârșia lui se află imaginația. Vedem chiar oameni care merg la biserică și vor să ducă o viață creștinească, dar continuă totuși să își cultive imaginația și îl închipuie pe Dumnezeu și imaginează pe îngeri. Simt că atunci când se roagă stau înaintea tronului lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar aceasta este începutul unei anomalii duhovnicești, poate chiar psihice, care poate duce la tulburări și la înșelătorii. Noi, oamenii de astăzi, simțim foarte mult nebunia pierzătoare a gândurilor. Suferim deoarece ne cultivăm puternic rațiunea, îndestulându-ne toate simțurile și primind de dimineață până seara imaginile aduse de ele. Auzim de la mulți oameni de astăzi, mă chinuie gândurile. Gândurile ne fac nervoși, ne înlătură somnul, ne strică legăturile cu alte persoane și chiar cauzează anomalii fizice. Mulți doctori își sfătuiesc pacienții să nu gândească prea mult și să nu își fixeze mintea asupra unor anumite idei. De aceea este necesară o trudă istovitoare pentru a scăpa de gânduri. Întreaga metodă isihastă despre care am vorbit, trezvia, adică atenția ca niciun gând necurat să nu ne mai rămână în suflet, liniștirea și rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, ne ajută cu adevărat să ne eliberăm de tirania gândurilor. Totuși, dacă nu putem scăpa de gânduri, în ciuda feluritelor mijloace folosite, calea cea mai sigură este mărturisirea lor înaintea duhovnicului. Cu alte cuvinte, întâi încercăm să curmăm gândurile. Dacă nu reușim, le alungăm cu rugăciunea. Și dacă nu reușim cu totul, iar gândul dăinuie multă vreme, atunci îl mărturisim duhovnicului. În acest chip, diavolul ascuns în dărătul gândului piere, cum piere șarpele ascuns sub o piatră când ridică piatra. După învățătura Sfinților Părinți, patimile nu sunt puteri care au pătruns în noi și trebuiesc smulse, ci sunt energii ale sufletului care au fost denaturate de păcat și trebuie, deci, preschimbate. De exemplu, mânia este firească spre a putea fi întoarsă împotriva diavolului, iar noi o folosim împotriva fraților noștri. Bucuria este firească doar când este întru Hristos. Am primit de la Dumnezeu ținerea de minte a răului, tot ca o armă împotriva diavolilor. Am primit dorința de adevărată plăcere, care este legată de bunătățile cele veșnice, însă noi o folosim rău, într-un mod păcătos. Lupta cu patimile este grea și primejdioasă, tocmai pentru că ele sunt împletite cu virtuți și țin de vârsta omului și de felul său de trai. Totuși se pot arăta câteva principii generale de vindecare, însă este necesar să subliniez că avem trebuință de un preot tămăduitor care să ne ajute să ne vindecăm de stările demonice ale patimilor. Un principiu general spune că vindecarea nu înseamnă eliberarea patimilor, ci preschimbarea lor. Dumnezeu ne-a dat dragostea sa ca să-L dorim pe El, însă noi am întors-o spre cele trecătoare. Acum trebuie să o preschimbăm, trebuie să o întoarcem din nou către Dumnezeu. Același lucru trebuie făcut cu toate patimile. Reorientarea energiilor sufletului se lucrează prin harul lui Dumnezeu, dar și cu împreună lucrarea omului. Nici Dumnezeu singur nu poate ajuta, nici omul singur nu o poate săvârși. Primim puterea și harul lui Dumnezeu prin rugăciune și mai ales prin taina spovedaniei. Știm din experiența personală că spovedania, mai ales spovedania curată, îl ușurează pe om. Dacă învățăm să ne deschidem lui Dumnezeu, scăpăm de multe probleme care sunt urmarea izolării lăuntrice a sufletului. Spovedania, ca parte a pocăinței, este încetarea monologului cu sine și deschiderea dialogului cu Dumnezeu cel viu. Trebuie luptat împotriva patimii care ne asuprește cel mai mult, călăuziți fiind de Părintele Duhovnic. Fiecare om are o patimă mai puternică decât celelalte, care îl ține legat de pământ și nu îl lasă să se deschidă lui Dumnezeu. Să ne ostenim, deci, să luptăm împotriva acelei patimi, care poate fi cauza celorlalte, deoarece, când luptăm cu acea patimă, le vindecăm și pe celelalte. De asemenea, nu trebuie să ne hrănim patimile. Când suntem conștienți de o patimă, încercăm să o lipsim de tot ce o întărește. Astfel, încet, dar sigur, se ofilește și moare. Să încercăm să nu le hrănim, adică să oprim gândurile și cauzele care le inflamează. Dacă este vorba, spre exemplu, de patima desfrânării, fugim de toate imaginile, vorbele și contextele păcătoase care pot să aprindă în noi aceste dorințe pătimașe. În învățătura patristică există îndrumări anume de luptă împotriva fiecărei patimi. Totuși, aceeași patimă are trebuință de un tratament diferit la fiecare persoană. Doi oameni au patima mâniei. Unul se poate vindeca prin liniștirea minții, celălalt prin ascultare. Din această pricină, acel sfat aplicat aceleiași patimi poate fi leac unuia și o travă altuia. Deci este nevoie de un ajutor pe cale. Sfânta Euharistie, Sfânta Împărtășanie este taina care deosebește clar biserica noastră ortodoxă de alte religii. Dar, izolată de întreaga sa metodă de tămăduire, dumnezeiasca Împărtășanie nu numai că nu ne ajută, ba chiar ne condamnă. Pas cu pas, mintea ne este luminată, iar vindecarea continuă până ajunge la vederea duhovnicească și la neîncetata simțire a lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, să căutăm să nu ne așezăm mintea în toate cele omenești, să fim cât mai săraci în duhurile omenești, să căutăm cele duhovnicești, să căutăm să fim cu Hristos, să căutăm să facem cele ale lui Hristos și sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră, dacă ne vom strădui și vom munci întru poruncile lui Hristos, vom ajunge să gustăm mântuirea promisă de Dumnezeu Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Până la o nouă reîntâlnire, vă doresc bucurie, pace, liniște, mântuire. Doamne ajută!